Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın konağı siyasi faal Sadık İsebəyli ile İran'ın Çin ve Amerika ilaqelerini ve İranlı muhaliflerin bu münasibetlere dair İranlı muhalif grupların mövqeyini danışacak. Sadık Bey, son vaxtlar İran'la bağlı, xarici siyasetiyle bağlı iki önemli gündem Çin'le imzalanmış 25 illik strateji əməkdaşlık müqaviləsi ve nüvə sazişi ilə bağlı qeyri-müstəqim danışıqların başlaması Amerika ilə. Hər şeydən əvvəl bunların eyni dönəmə təsadüf etməsi haqqında siz nə deyirsiniz? Oradan devam edərik.
Bəli, çox təşəkkürlər. Bilirsiniz ki, Çin və İran arasındakı münasibətlərin bu səviyyədə bir anlaşma imzalanması nəticəsi ilə nəticələnməsi, ona baxmayaraq ki, bir çox məsələlər aydınlaşdırılmadı. Anlaşmanın mahiyyəti haqqında heç bir şey o şəkildə ki, deyilməlidir, demədilər və demək olar ki, gizli bir anlaşma kimin hesab olunur və İran tərəfi də bunu deyir ki, Çin istəmir ki, anlaşmanın o bəndləri, mahiyyəti açılsın. Amma bütövlükdə Çinin regionda, dünyada apardığı fəaliyyət və İranın da o regionda, Orta Doğuda apardığı fəaliyyətləri Amerika və Avropa ilə İranın münasibətlərinə baxanda bu anlaşma və Amerika ilə dolayı yollan Amerika ilə nüvə haqqında o razılaşma söhbətinin yenidən başlanması bir-birinə çox ciddi bağlıdır və təbii ki, bunun bir çox açıdan dəyərləndirmə olar və bunu təhlil etmək mümkündür.
Həm Çinlə o müqavilənin imzalanmış olması, həm də qeyri-müstəqim danışıqların, yəni tamam, hələ nəticə əldə edilməsi biraz zaman alar, amma danışıqlar başlandı. Bunlar İran İslam Respublikasının ən azından bir müddətliyinə əlini gücləndirərmi?
Çinlə aparılan danışıqlar və nəticələnən o müqavilə anlaşma və sonraki verilən bəyanatlar, yəni dini rəhbərdən tutun, Xarici İşlər Nazirliyi, bir çox hakimiyyətdə olan parlamentin sədri və digər şəxslər ki, Amerika və ümumiyyətlə bu deyilən məsələ haqqında danışırdılar, onların təpkiləri, onların yanaşmaları və bu ki, Amerika və ümumiyyətlə Qərbə yönəlik bu fikri ifadə edirlər ki, Amerika gərək əgər Bərcama qayıtmaq istəyirsə, o zaman 1500 o embargo və yaxud təhrim ki, Amerika dövləti uygulayıb, onlar dərhal aradan qaldırılmalıdır. Üstəlik, o müddət ərzində ki, bu embargolar uygulanıbdır, bu təhrimlər uygulanıbdır, onun həm də ziyan və zərərləri bütün sahələrdə hesablanıb ödənilməlidir. Yəni, bu İran tərəfindən qoyulan şərtdir və ondan sonra deyirlər Amerika birbaşa müzakirələrdə ola bilər və Bərcama qayıtması ancaq bu şərtlə mümkündür. Əgər İran bu şərti Amerikaya qarşı sunursa, demək ki, Çinlə anlaşması onun kartını gücləndiribdir. Çünki bir çox sahədə Çin ona açıq kredit verir, özəlliklə açılan və yaxud deyilən o 400 milyard dolar məbləğ ki vardı, o məbləğ, yəni deyilən odur, ola bilsin ki ondan daha çoxdur və o məbləğdə onlara imkan verir ki bu kimin şərtləri Amerika qarşısında qoya bilsinlər.
Yəni bəli. Siz deyirsiniz İranın Çinlə o müqaviləni imzalamış olması nüvə sazişi ilə bağlı danışıqlarda İran tərəfinin şərtlərini orada qəbul etdirməsini, yəni İran tərəfi üçün rahatlaşdıracaq, İran tərəfini gücləndirəcək siz deyirsiniz.
Ən azı şərt qoyma imkanlarını artırıbdır, amma qarşı tərəf bundan razılaşacaq mı, razılaşmayacaq mı, bu ayrı bir şey və onun arxasında İranın o bölgədə, yəni Orta Doğuda bir sıra bilirsiniz ki, dəstəklədiyi terror qrupları var, o terror qrupları ilə Qərbin mənafiyinə yönəlik hansı təhlükələr törədə bilər məsələsi çox önəmlidir ki, onunla bağlı da siz əgər diqqət eləsəz, Xameneyi 1394-cü ildə bu an, yani Çin'le anlaşmayla bağlı umumi söhbətleri gedəndən sonra və sözdə anlaşdıqdan sonra İsrail dövlətini birbaşa hədələdi və İsrail dövlətinə dedi ki, əgər siz tərəfdən bizə qarşı hər hansı bir təhdid olursa, bunu bilin ki, gələn 25 ildən sonranı görməyəcəksiniz. Yəni bu açıq təhdid onu göstərir ki, o Çinlə anlaşma və onun bəndləri bir sıra həm də İranın üzərinə vəzifələr qoyur və öhdəliklər qoyur və mənim şəxsi düşüncəm, o təhlilim bundan ibarətdir ki, Çin İran qalxanı ilə Orta Doğuya giriş yapıb və çalışacaq ki, o bölgədə İranın əlində olan bir çox aracılardan istifadə eləsin.
İranda müxalif qrupların mövqeyi haqqında nə deyirsiniz? Yəni, ən çox ortaya qoyulan bəlkə müstəmləkə məsələsidir. Deyirlər, İran Çinin müstəmləkəsinə çevrilir. Bunu haradasa elə mərkəziyyətçi adlandırılan bütün qruplar, qeyri-fars, fars, etnik qruplar hamısı bunu dilə gətirir. Müxaliflərin mövqeyi haqqında nə deyirsiniz?
Mənim fikrimcə, onlar düzgün təhlil aparmadan sadəcə ittiham xarakteri və bu ki, o rejimi, onun hakimiyyətini təhqiramiz baxmaq və bu ki, məsələn, o İranın milli mənafeyini, o necə deyirlər, onların fikrincə Çinə satmaq və s. Amma bunun əsaslandırılması çox önəmlidir. Yəni, hansı sahədə milli mənafi deyilən anlayış ayaq altına alınır, hansı sahədə bu İran deyək ki, bir müstəmərəyə çevrilir Çin üçün. Bunlar hansıdır? Bunları gərək vətəndaşa, insanlara anlatasan. Sadəcə o rejimin hansısa siyasi tutumunu, hansısa anlaşmalarını, hansısa deyək ki, yanaşmalarını sırf təhqiramiz gözlə ortaya qoyasan və onun üzərindən təbliğat aparasan, o mənə elə gəlir ki, artıq nəticə vermir. Amma bu ki, gerçəkdən də bir sıra ona baxmayaraq ki, İran hakimiyyət olaraq əlində kart əldə edib və Çinin yardımları həm beynəlxalq səviyyədə, BMT səviyyəsində, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində, həm də o mali qaynaqların əldə olunması səviyyəsində Çindən bir sıra dividendlər, bir sıra o gəlirlər əldə edir. Amma bunun müqabilində vətəndaş və vətəndaşın rifahına yönəlik hansı siyasətlər uygulanacaq məsələsinə gələndə biz görürük bu mümkündür. İran həm daxildə kontrolu artırmaq üçün, vətəndaşa baskı yapmaq üçün, onları daha yaxşı kontrol eləmək üçün, daha sıkı belə deyək, kontrol eləmək üçün çaba göstərir. Eyni halda da bölgədə və o Orta Doğuda yeni terror qruplarının formalaşması və formalaşdırdığı terror qruplarının daha da güclənməsi üçün o Çindən əldə elədiyi maddi qaynağı o istiqamətə səfərbər eləyəcək və bu böyük bir təhlükədir. Ən böyük təhlükə birinci növbədə, məsələn deyək ki, İsrail dövlətinədir, ikinci növbədə Türkiyə dövlətinədir. Yəni, bütün bunların hamısını biz hesab kitabını aparanda, təhlilini aparanda biz görürük ki, İranın Çinlə anlaşması həm İranda yaşayan vətəndaşların əleyhinədir, həm də bölgə dövlətlərin əleyhinədir. Yəni, bu anlamda heç də bu, belə deyək də, iki tərəfli eyni mənafiyi paylaşan və bölgənin, dünyanın deyək ki, iqtisadi rifahına yönəlik bir projedən bəhs etmirik, bir anlaşmadan bəhs etmirik.
Yəni, aydındır. Siz deyirsiniz, İran hakimiyyətinin xeyrinə olan, amma İranın, yəni toplum olaraq, əhali olaraq, ölkə olaraq xeyrinə olan bir müqavilə deyil.
Qətiyyən xeyrinə deyil və bunun acılarını gələcək illərdə biz daha çox şahid oluruq. Yeraltı və neft qaz deyək ki, sərvətlərinin taraz olunmasında, məsələn, indi Çin mütəxəssisləri artıq Güney Azərbaycanın bir çox şəhərlərinə səfər edə bilər və orada Bilirsiniz ki, məsələn, Qərbi Azərbaycandır, Təbrizdir, Təbrizin ətrafı Şərqi Azərbaycan və ümumiyyətlə Azərbaycan əsasən mis və qızıl mədənləri ilə zəngindir və təbii ki, Çinin də üretimi üçün, tolidatı üçün bu mədənlərin ürünləri, məhsulları onlar üçün lazımdır. Ona görə də o karşınaslar, o mütəxəssislər gediblər, araşdırma aparırlar ki, hansı bölgədə nə qədər deyək ki, yeraltı sərvət var, qızıl var və ona da sahiblənmək istəyirlər.
Yəni, İranın fərqli bölgələrində yeraltı xəzinələrin, mədənlərin yağmalanması, bunlarla bağlı başqa ölkələrdən örnək verilir. Amma bunların xaricində bir də müxalif qrupların, yəni bu anlaşmalar sayəsində İran İslam Respublikasının ömrünün çoxalmasından da bir qayğı varmı?
Əslində, əgər mənə elə gəlir ki, həm bölgə dövlətləri, həm dünya dövlətləri bu məsələləri düzgün araşdırsalar, İran adlanan ölkənin o ideolojik yanaşmasını bölgədə apardığı fəaliyyətləri dərindən izləsələr, görsələr, görəcəklər ki, getdikcə bu durum o bölgənin təhlükəsizliyini daha da bərbad bir vəziyyətə salacaq, daha da təhlükəli bir vəziyyətə salacaq və onun ömrünün, deyək ki, artmasına mənə elə gəlir ki, səbəb olmayacaq və mənim ehtimallarımdan biri budur ki, biz yaxın o deyil, aylarda, illərdə hətta müharibə səviyyəsinə gələcək proseslərə də şahid ola bilər.
Sadiq bəy, bəzilərinə görə də nüvə anlaşmasının bərpa edilməsi İranın Çinə tərəf getməsini ən azından müəyyən dərəcədə azalda bilər ya önləyə bilər və ya anlaşma daha tez bərpa edilsəydi bəlkə bu müqavilə də imzalanmazdı. Onunla bağlı nə deyirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, imzalanmazdı deyə bilmərəm, amma bu ki, o anlaşma nəticəsində bu imzalanma prosesi və yaxud oradakı ortaya qoyulan şərtlər ayrı bir formata dönüşə bilərdi. Özəlliklə vətəndaşların hüquq və azadlıqları ilə bağlı, orada yeraltı sərvətlərin istifadə olunması ilə bağlı, orada Çinin bölgədə hansı istiqamətlərdə irəliləməsi ilə bağlı daha şəffaf məsələlər ortaya çıxardı, daha müzakirə olunardı və məsələlər bilinərdi ki, nə yerdədir. Siz bilirsiniz ki, yəni 10 ildir bu anlaşma üzərində iş aparılıbdır, hər bir kələməsi ilə ən yüksək səviyyədə, yəni dini rəhbərlik səviyyəsində düşünülübdür və bu şəraitə baxanda biz görürük ki, əgər deyək ki, Amerika ilə İran arasında konkret o nüvə anlaşması sahəsində bir sıra işlər görülsəydi, bəlkə Çinlə anlaşmanın o deyək ki, bəndləri və yaxud onun formatı başqa formatda ola bilərdi, amma bu ki, olmazdı, mənə elə gəlir, bu biraz ağla gələn deyil, çünki İran artıq Çin kartına ehtiyacı var idi və Çinin də Orta Doğuya girişini İranla girməyə ehtiyacı var, çünki o bölgənin bir çox məsələləri vardı ki, onun həlli İranın əlindədir və yaxud ən azı kontrollu İranın əlindədir, özəlliklə bu terror və digər qruplar.